តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA យប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកកាយយ៉ាននឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចជាលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមជាមួយនឹងអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប៉ុនប៉ងសម្អាតភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងពេលប្រឡងទុតិយភូមិឬយើងហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបនោះបាទដោយព្រមានដាក់ទោសទណ្ឌដល់សិស្សគ្រូឬក៏មន្ត្រីអប់រំណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ីសំណូកសុខបានឬក៏កូនសិស្សដែលលួចចម្លងឯកសារក្នុងពេលប្រឡងជាដើមនោះបាទតើវិធានការនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យអប់រំដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបានឬទេឬក៏បានដល់កម្រិតណានោះបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យអប់រំនេះដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជាប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាចូលរួមជាវាគ្មិននៅយប់នេះបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់ចូលរួមវិភាសាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook ទៀតនោះសូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទហើយសូមចុច like ទៅលើទំព័រនោះដើម្បីអាចក្លាយទៅជា fan ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទំព័ររបស់យើងផងដែរបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមសួរលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទថាតើលោកយល់ថាចំណាត់ការឬក៏វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅរួចទេបាទលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមអរគុណលោកសៃម៉ូនីហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទតកតងទៅនឹងចំណុចដែលយើងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងដើមថាវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំនិងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីចាត់ការទៅលើការប្រឡងណាកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីដោយរដ្ឋដងហ្នឹងយើងអាចនិយាយត្រឹមតែក្របខ័ណ្ឌនេះខ្ញុំសូមធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាអាចនឹងកាត់បន្ថយការលួចចម្លងឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014នេះយើងមិនអាចវាតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំជារួមទេប៉ុន្តែមួយជ្រុងនៃការប្រឡងនេះខ្ញុំមានជំនឿថាអាចនឹងកាត់បន្ថយភាពមិនប្រក្រតីកាត់បន្ថយការយកលុយប្រមូលលុយសោកទៅគ្រូគ្រប់គ្រងការប្រឡងឬក៏អនុរៈឬក៏ការលួចចម្លងពីសាសានុសិស្សហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងអាចកាត់បន្ថយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើនេះបានបង្ហើបឬក៏បង្ហាញឲ្យឃើញនៅទិដ្ឋភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងមើលមកផ្លែតទៅយើងថាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលខុសពីធម្មតាណានៅស្រុកគេនៅប្រទេសផ្សេងៗមិនធ្លាប់មានការបង្កលក្ខណៈឬក៏ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាទូទៅឲ្យទៅចូលរួមសង្កេតការការប្រឡងទេណាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិជនជាតិបរទេសមួយចំនួនគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ថាដល់ថ្នាក់នឹងផងណាទោះទៅនាំគ្នាទៅមើលការប្រឡងហ្នឹងมันអាចទប់ស្កាត់បានអាហ្នឹងទី1ទី2ឆ្លោះបញ្ចាំងថាក្រសួងអប់រំឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលែងសូវមានជំនឿជឿទុកចិត្តទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏មន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រឡងនៅតាមមណ្ឌលឬក៏អ្នកដែលបញ្ជូនពីក្រសួងទៅឬក៏គណៈកម្មការដែលមានភារកិច្ចស្នូលនៅក្នុងការធានាការប្រឡងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងគាត់លែងមានជំនឿហើយបានជាត្រូវការកម្លាំងពីក្រៅបន្ថែមដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែមិនធ្វើទេធ្វើបែបនេះជាទ្រង់ទ្រាយបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីយើងទប់ស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងចាំបាច់ ចឹងជាគោលការណ៍យើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងវិធានការនេះហើយអង្គការតម្លាភាពកំពុងពិចារណាដើម្បីចូលរួមដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងមណ្ឌលបើអាចមានលទ្ធភាពហើយនឹងបើសិនជាត្រូវតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្រហែលជាអាចដាក់បានទូទាំងប្រទេសឥឡូវយើងកំពុងតែសិក្សាមើលពីលទ្ធភាពបាទ
បាទមែនទែនការសូកប៉ាន់ឬក៏ស៊ីសំណូកនៅក្នុងពេលប្រឡងម្ដងហ្នឹងវាคล้ายទៅជាបញ្ហាទូទៅទៅហើយដែលម្នាក់សឹងថាគេត្រូវតែធ្វើទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនអញ្ចឹងទេគេពិបាកនឹងជាប់នៅក្នុងពេលប្រឡងអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណាត់ការភ្លាមៗនេះតើលោកមើលឃើញថាវាអាចជួយកែខៃស្ថានភាពនឹងដល់កម្រិតណាមើលទៅបើប្រៀបថាឲ្យវាអស់តែម្ដងភ្លាមៗប្រហែលជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចបាទ
យើងមិនអាចរំពឹងថាឲ្យវាស្អាតគេហៅថាទាំងស្រុងតែម្ដងនោះមិនអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែកាត់បន្ថយក្នុងកម្រិតទ្រង់ទ្រាយណាមួយនោះយើងនៅសង្កេតមើលតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងបានឃើញអេរិយាបថរបស់សានសិស្សណាដែលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវប្រឡងនៅខែ8នេះខែសីហា
បាទ
បាទខែសីហាខាងមុខហ្នឹងយើងឃើញពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយរយៈបត់ហើយលើណាគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយដូច្នេះគាត់ខំប្រឹងរៀនជាងមុនណាគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់ថាប្រឡងឆ្នាំនេះអត់ស្រួលដូចឆ្នាំមុនទេណាមានអ្នកគេទៅសង្កេតការពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានអីហោហាយអញ្ចឹងណាមិនស្រួលមានជនជាតិបរទេសទៀតតាមខ្ញុំដឹងមានអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែតាក់ទងមកខ្ញុំដែរថាចង់ស្ម័គ្រចិត្តដែរជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងគាត់បង្កើតឲ្យមាននៅអេរិយាបតមួយដែលខំប្រឹងណាអញ្ចឹងវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលក្មេងៗដែលគាត់ត្រូវប្រឡងគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវខំប្រឹងព្រោះពេលនេះគឺគាត់នឹងពិបាកក្នុងការយកវិញ្ញាសាចូលឬក៏លួចចម្លងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអាចនឹងមានអ្នកសង្កេតការដែលនៅឈរមើលគាត់ដូច្នេះពិបាកក្នុងការលួចចម្លងអាហ្នឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបតក៏ប៉ុន្តែវិធីទប់ស្កាត់ការប្រឡងគឺត្រឹមតែយើងទៅមើលថ្ងៃប្រឡងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទហើយខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាមើលជាមួយនឹងយន្តការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងក្រសួងអប់រំថាតើអ្នកសង្កេតការដែលយើងក្រងនឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសង្កេតការនេះមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះទៅលើនីតិវិធីក្នុងការកែណាមើលត្រួតពិនិត្យក្នុងការកែឬការបោះបន្ទុកព្រោះករណីមិនប្រក្រតីវាអាចកើតមាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកែមួយទៀតណាកែឬក៏បោកសរុបបន្ទុកមួយទៀតអញ្ចឹងបើតែមើលតាមតែថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងគឺមួយជ្រុងហ្នឹងមិនទាន់អាចធានាបានថាយើងមើលទៅមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែរងចាំបាទគឺលោកវរៈទីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជំរាបសួរលោកវរៈបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមជួយប
ាទលោកវាក្មិនទាំងទាំងពីរបាទហើយសូមជ
ំរាបសួរ
ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទតែខ្ញុំមានយោបល់ផ្សេងទេដែលខ្ញុំយោបល់ចេះដែលរឿងបញ្ហាពុកលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំហ្នឹងវាបញ្ហាសំខាន់គឺរឿងប្រាក់ខែគ្រូហ្មងបាទបាទយើងក៏និយាយរឿងដល់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យយើងនិយាយទៅបឋមទៅអញ្ចឹងណាត្រឹមតែបឋមណាលើគ្រូបរិញ្ញាសាសំបីតែយកបន្ទុករៀនគូហ្នឹងយកទៅបុកជាមួយបន្ទុករៀនម៉ោងរដ្ឋធម្មតាហើយដល់អញ្ចឹងគ្នាសិស្សសាលាឲ្យខ្ញុំគិតថាអត់ល្អបាទនឹងរឿងហ្នឹងគឺរឿងអញ្ចឹងសំខាន់គឺរឿងប្រាក់ខែគ្រូហ្មងខ្ញុំអត់បន្ទោសគ្រូទេបាទខ្ញុំគឺខ្ញុំបន្ទោសរឿងនេះដឹកនាំហ្មងបាទនឹងខ្ញុំមានយោបល់ទៅតាមហ្នឹងមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវរៈបាទដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលោកវរៈអត់មានសំណួរប៉ុន្តែលោកលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលអាចឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះគឺដោយសារប្រាក់ខែគ្រូនឹងប្រហែលជាលោកចង់មានន័យថាវានៅទាបវានៅតិចតួចពេកបាទដែលបង្ខំចិត្តឲ្យគ្រូត្រូវតែឆ្លៀតយកលុយសិស្សដើម្បីបង្រ្គប់ជីវភាពអីចឹងហើយបាទតាក់ទងទៅនឹងដែរយើងមានអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះអាចលឹមបានសរសេរថាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យអប់រំនឹងគឺសិស្សឲ្យលុយគ្រូឲ្យលុយនាយកឲ្យលុយមន្ទីរបាទហើយអ្នកសួរ Facebook មួយទៀតបានសួរសំណួរបាទគឺរ៉េនសុភ័ក្របាទសួរថាតើ ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចកុំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកលុយពីកូនសិស្សបាទគាត់ប្រើពាក្យចំដែលខ្ញុំដកស្រង់តែម្ដងបាទដូចអ្នកសុំទានបែបនេះតទៅទៀតនោះបាទលោកព្រាបកុលបាទសូមជឿញបាទ
សូមអរគុណបាទចំណុចនេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងបងប្រុសដែលទូរស័ព្ទមកមិញថាកត្តាទី1ចម្បងទី1សំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺកត្តាប្រវត្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងតែម្ដងហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេបានកំណត់ថាប្រាក់ខែយ៉ាងតិចបំផុត170ដុល្លារចន្លោះពី170ទៅ250ដុល្លារហ្នឹងទើបអាចឲ្យគ្រូហ្នឹងមានជីវភាពរស់នៅបានសមរម្យក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នណាព្រោះនេះគេសិក្សាក្នុងបច្ចុប្បន្នគេឃើញថាចន្លោះពី170ទៅ250ប៉ុន្តែប្រាក់ខែគាត់ដែលទទួលបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតាមចន្លោះពី50ទៅ120អញ្ចឹងវានៅក្រោមចំនួនដែលត្រូវការនឹងច្រើនដូចនេះគាត់ទៀមទាធ្វើម៉េចដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមហើយសម្ពាធបែបហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគឺងាយស្រួលបំផុតហ្នឹងគឺទី1យកលុយសិស្សក្រៅផ្លូវការណាកម្រៃក្រៅផ្លូវការទី2គឺបង្រៀនគួរបង្រៀនគួរបន្ថែមម៉ោងហ្នឹងដើម្បីបានលុយលក់ឯកសារលក់កិច្ចការសាលាឬក៏មានកន្លែងខ្លះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូលក់ស្ករគ្រាប់លក់នំអីនៅតាមសាលារៀនយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងយើងអណោយអធមបាទហើយខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំសម័យថានឹងធ្វើគ្រូបង្រៀនដែរពេលដែលខ្ញុំធំនឹងក្តីជាសម្បិនរបស់ខ្ញុំមួយដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពជីវភាពក៏ដូចជាកម្រិតនៃការឧបត្ថម្ភមិនសមស្របខ្ញុំមិនអាចធ្វើគ្រូក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលនេះដូច្នេះបានជាយើងនិយាយលេងទីចាស់ធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើនាយកអង្គការទៅរងថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតចិត្តបេះដូងនឹងត្រូវធ្វើជាគ្រូហើយរងថ្ងៃហ្នឹងនៅតែឆ្លៀតបរិញ្ញានៅតែឆ្លៀតអប់រំតាមរូបភាពផ្សេងៗប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋទេក្រៅក្របខ័ណ្ឌបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងជាកត្តាមួយហើយយើងមើលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើយើងសិក្សាពីសុភាសិតខ្មែរយើងគឺយើងអាចធ្លាប់ចាំទាំងអស់គ្នាថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមាតាបិតាទី2របស់កូនក្មេងសិស្សប៉ុន្តែធ្វើជាមាតាបិតាទី2យើងត្រូវធ្វើម៉េចអប់រំថែទាំណែនាំបដែបដៅជួយឧបត្ថម្ភសពបែបសពយ៉ាងអាហ្នឹងគឺតួនាទីលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែពេលដែលគាត់លោកដៃណាទៅយកលុយពីកូនក្មេងពីកូនសិស្សវាទៅជាដូរវិញថាកូនសិស្សទៅជាអាណាព្យាបាលអ្នកឧបត្ថម្ភលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញវាដូរពីទ្រឹស្ដីនឹងវិញអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងអណោយធម៌ហើយយើងមិនអាចផ្ទោសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺសូមជម្រាបថាយើងខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេព្រោះកលតិសៈបង្ខំហើយស្ថានភាពនឹងតម្រូវឲ្យគាត់ជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះដំណោះស្រាយគឺត្រូវតែតម្លាងប្រាក់វិវត្តឲ្យគាត់បានសមរម្យហើយបង្កើនយន្តការគ្រប់គ្រងវិន័យក្រមសីលធម៌លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាហ្នឹងឲ្យគាត់គោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌វិន័យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំចេញគោលនយោបាយរាល់តែឆ្នាំណែនាំហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលឯកសារទៅឃើញតាំងពីឆ្នាំ2008ក៏មាន2011 2010 2009អីធ្វើម៉េចកុំឲ្យលោកគ្រូយកលុយសិស្សកុំឲ្យលោកគ្រូបរៀនគួរក្នុងម៉ោងសិក្សាកុំឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងគាត់លក់ឯកសារលក់អីហ្នឹងគឺមានគ្រប់ទាំងអស់មានតាំងពី2003 2007 2008ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពធ្វើមិនកើតព្រោះឲ្យគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងដាច់កាពះគាត់អត់មានអីហូបអត់មានអីគ្រប់គងក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គមួយយ៉ាងធំហើយយើងសួរថា
លោកព្រាបកុលឥឡូវបើសិនជាបញ្ហាប្រាក់ខែនឹងជាបញ្ហាចោតមែនទែនរដ្ឋលើកឡើងថារដ្ឋអត់មានលុយច្រើននេះនៅក្នុងថវិកាជាតិណាអញ្ចឹងបើចង់បានប្រាក់ខែច្រើនទៀតតើប្រមូលពុនពីប្រជាជនហើយប្រមូលពុនពីប្រជាជនគឺពុកម្ដាយរបស់កូនសិស្សនឹងតើថែមពុននេះថែមទៀតហើយបានអាចបានប្រាក់ខែគូច្រើនអញ្ចឹងវាដូចជារង្វង់ឥឡូវពុកម្ដាយត្រូវចោទថាគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនដោយសារគ្រូយកលុយគ្រូថាអត់បើមិនយកលុយគាត់រួមមិនបានប្រាក់ខែតិចបាទអញ្ចឹងសម័យរត់ឡើងរត់ថារត់អត់មានលុយដែរអញ្ចឹងតើអានឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹង
បាទអរគុណលោកមនី ខ្ញុំអស់សំណើចបន្តិចព្រោះពេលដែលលោកមនីសួរហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់ឮគេសួរខ្ញុំគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅក្រៅចឹងដែរណាដូចអញ្ចឹងដូចគ្នាពេកបាទខ្ញុំអត់សំណើចប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចេះបើសិនជារដ្ឋអត់មានលុយមែនហើយប្រទេសយើងនឹងពិតជាក្រមែនហេតុអីបានជាមានបុគ្គលមួយចំនួននឹងមានសម្បត្តិអាហ្នឹងត្រូវឆ្លើយប្រជាពលរដ្ឋវិញណាគាត់សួរដែរណាព្រោះគាត់សួរខ្ញុំដែរណាឥឡូវយើងទៅលាតត្រដាងទាំងអស់នេះថាប្រទេសយើងក្រចេញពីសម័យខ្មែរក្រហមមកគឺបាត់ដៃទៅទេដូចគ្នាណាដោះពាក់អាវខ្មៅបង្កកម្ាដោះពាក់ក្បាច់ជើងកង់ឡានដូចគ្នាទេប៉ុន្តែហេតុអីបានមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលមានហ្នឹងគឺមានរហូតដល់សិទ្ធិនឹងស្រុកគេហ្នឹងខ្មាស់ណាលុយនៅធនាគារហ្នឹងរាប់សិបពាន់លានក្នុងប្រទេសក៏មានក្រៅប្រទេសក៏មានតែ4 10 20ឡានជិះគ្រប់ប្រភេទកូនចៅម្នាក់ពីរដូច្នេះយើងយកអារឿងហ្នឹងទៅនិយាយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្ងល់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានបញ្ហាគ្រប់គ្រងធនធានចំណូលរបស់ជាតិហើយវាអាចចែកមិនស្មើទៅដល់សង្គមបានជាអ្នកក្រហ្នឹងគាត់ក្រខ្វះរហូតដល់ថ្នាក់ខ្វះខាតមែនទែនអញ្ចឹងចំណូលទាំងឡាយដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវហ្នឹងបើសិនជាគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវប្រកាសជាអាចយកទៅតម្លើងប្រាក់ខែជូនគាត់បានណាអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាពិតជាមានអ្នកមានច្រើនហើយអ្នកក្រក៏ក្រច្រើនហ្នឹងវាកម្លាតសង្គមយើងបែបហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគេបានជម្រាបថាអាណាព្យាបាលគាត់សុខចិត្តឧបត្ថម្ភជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងកាលៈពេលខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែខ្វះនេះអញ្ចឹងការឧបត្ថម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តគាត់មិនទោសមនុស្សទេគាត់ថាធ្វើម៉េចយើងកុំឲ្យលក្ខណៈឲ្យកូនក្មេងយកលុយទៅឲ្យគ្រូអ្នកគ្រូរាល់ថ្ងៃនេះដែលវាអាចជារូបភាពមួយបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះសោកលុយបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះបង់ថ្លៃក្រៅសេវាហើយបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាំងពីចូលឆ្នាំបឋមទៅនឹងជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតហើយយើងកំពុងប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចបើក្មេងៗកើតមកចូលសាលាភ្លាមចេះយកលុយទៅសោកគ្រូឲ្យគ្រូហើយអាហ្នឹងគឺជាអវត្តធម៌មួយដែលយើងគេហៅថារំលឹកចេញមកតាំងពីក្មេងដែលនៅខួរក្បាលសរស្គូណាទៅគិតពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់សុខចិត្តបរិច្ចាគប៉ុន្តែរៀបចំរូបមន្តយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់បរិច្ចាគកុំឲ្យមានរូបភាពថាក្មេងយកលុយទៅឲ្យគ្រូហ្នឹងខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអប់រំបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនកិត្តិយសហើយលោកព្រៀបកុលគឺជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងដែលនឹងជជែកគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរតកតនឹងធានបត់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលគឺលោកបញ្ញានៅខាងខេត្តកោះកុងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនីហើយជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលខ្ញុំឯកភាពបាទនៅប្រសាសន៍របស់លោកព្រៀបកុលអញ្ញមិញតែតែគ្រាន់តែខ្ញុំសូមមានយោបល់តិចតួចបាទពាក្យថារដ្ឋាភិបាលអត់លុយអត់លុយនេះគ្រាន់តែជាពាក្យភាសាមួយអ្នកដឹកនាំដែលកង្វះការទទួលខុសត្រូវបាទអានេះគឺដោយសារតែមយាទរបស់រដ្ឋាភិបាលទេដែលគាត់អត់លុយវាព្រោះថាយើងវាពាក់ព័ន្ធច្រើនដូចជាសំខាន់គឺយើងកែតម្រង់ដោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយជៀសវាងការសុកបាំងការក្រោមទុកក្រោមអីទៅនយោបាយអីហ្នឹងគឺគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់ចូលមកអាហ្នឹងគឺពន្ធហើយមួយទៀតគឺដូចជាការគ្រប់គ្រងពន្ធដារដូចគ្រប់គ្រងអដិដ្ឋវិការជាតិអត់តម្លើងមិនបាច់តម្លើងពន្ធមិនបាច់តម្លើងដែលចំនួនដែលអ្នកប្រមូលពន្ធទេគឺអាដែលលុយបងថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំគ្រាន់តែនេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងគ្រាន់តែកោយគ្រាន់តែផ្លាស់ទីប៉ុស1ទៅប៉ុស1 2 4 10 20ម៉ឺនដុល្លារទៅហើយអានឹងហើយគឺភាសាដែលថាអត់លុយអត់លុយខ្ញុំថាអត់អត់លុយទេបើមកពីមយាបមយាបនេះយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំទួលលោកព្រៀបកុលចាស់បាទចូលទៅតាមពេលវាអឺរដ្ឋអ្នកដូចថាមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគេហៅថាអាញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាអាញាធរទទួលអប់រំទាំងអស់ រហូតដល់ចំនួនខ្ញុំរៀនក៏ដូចជាចំនួនលោកព្រៀបកុលដែរបើមិនដែលលោកព្រៀបកុលធ្លាប់រៀននៅក្នុងប្រទេសសិតស្ងតែអ្វីៗដែលកើតឡើងដោយសារតែការសូកប៉ាន់ឡើងអញ្ចឹងហើយអានេះវាជាអំបូរបាទថាផ្លែម្ទេសកើតពីដើមម្ទេសហ្នឹងវាមិនមែនកើតពីដើមត្រប់អញ្ចឹងសំខាន់គឺឆន្ទៈតើក្រសួងអប់រំនឹងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ទេថាអ្វីដែលយើងមានរងាយគឺខុសពុករលួយដូចជាប្រហែលថ្ងៃក៏ដូចជាប្រហែលខែឆ្នាំមុនតែតែប្រឆាំងណានិយាយថាដោយតឡាការពុករលួយមិនបានទេគឺមិនទទួលស្គាល
់
តែមិនប៉ិតអញ្ចឹងហើយអានេះហើយដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខុសវានៅតែខុសអញ្ចឹងលោកព្រាបកុល
អញ្ចឹ
ងខ្ញុំ
លោកបញ្ញាសូមសំរួលថា
អ្វីដែលខុសយើងមានឆន្ទៈទៅគឺយើងអាចទុកកាត់ឬអាចកាត់បន្ថយតិចហើយខ្ញុំសួរទៅលោកព្រាបកុលថាតើលោកអាចមានជំនឿទេថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាគោលការណ៍ដូចជាតារាចរដូចជាអនុសាសន៍ជាអនុសាសន៍ចុះបើសិតទាំងជាអ្វីវាកើតឡើងដោយសារតែការសូកប៉ាន់ពុករលួយនឹងហើយហើយប្រាក់ខែទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ខែក៏ខ្វះ
ហើយអរគុណច្រើនលោកបញ្ញាបាទបាទអរគុណច្រើនដល់លោកបញ្ញាសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារយើងអត់មានពេលច្រើនហើយយើងចង់ឲ្យបងអ្នកស្ដាប់យើងផ្សេងទៀតបានចូលរួមចំណាយជាមតិយោបល់និងសំណួរបន្ថែមទៀតនោះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានសំណួររបស់លោកបញ្ញាបាទតកតងទៅនឹងជំនឿរបស់វាគ្មិនថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់ទៀតដែរបាទគឺឈ្មោះនន់សេរីបុតលោកសេរីបុតសួរថាតើចំណាត់ការនឹងកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងឆន្ទៈរបស់គាត់នឹងអាចជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមក្នុងការចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់អំពើពុករលួយឬក៏អាចកាត់បន្ថយបានទេនៅក្នុងវិស័យអប់រំនឹងបាទចឹងសូមអញ្ជើញលោកព្រាបកុលបាទ
សូមថ្លែងអំណរគុណបាទសំណួរនឹងសិតតែសំខាន់ទៅអស់ហើយហើយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថារាល់យុទ្ធនាការរាល់វិធានការដែលយើងធ្វើប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចច្រើនអីមិនដឹងបាទគឺត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺទទួលសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋសម្បើមគាត់មិនធ្លាប់មានសម្ពាធសម្បើមបែបហ្នឹងទេពីមុនមកតើតឆ្នាំ2013ហ្នឹងទេគឺឃើញសម្ពាធនឹងខ្លាំងហ្មងហើយចំណុចរសើបហើយខ្លាំងជាងគេដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាណាចគាត់ធ្លាក់ឆ្នោតហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងឯងគឺយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគឺបានបង្ហាញអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបញ្ជូនសារទៅពួកគាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងដែរអញ្ចឹងសម្ពាធបែបហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបឆ្លើយតបហ្នឹងគឺយើងឃើញជាបណ្ដាគ្រាន់តែកម្រិតនៃប្រសិទ្ធភាពគឺនៅមានតិចតួចត្រង់ថាបើសិនជាយើងគិតមើលមែនទែនទៅគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរនេះវាចាក់ស្រេះវាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅហើយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាមទារឲ្យមានដឹកនាំនោះមានភាពក្លាហានក្លាហានណាស់ចិត្តដាច់ទៅទៀតមិនមែនក្លាហានចិត្តដាច់តែតាមសម្ដីនេះគឺចេញពីចិត្តមកហ្មងបើថាឃើញពុករលួយកុំចាត់ពុករលួយគឺថាទោះបីជាប៉ះសាច់ខ្លួនឯងប៉ះប៉ាក់ខ្លួនឯងប៉ះមន្ត្រីជិតស្និទ្ធខ្លួនឯងក្តីគឺត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវការបែបហ្នឹងបានធ្វើរួចហើយបើសិនជាងាកទៅធ្វើមិនអាចបានទេហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាប្រសិទ្ធភាពមានតិចតួចហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៀតគាត់កំពុងតែតាមមើលសពថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងអត់អាចលាក់បានទៀតទេពីមុនមកយើងជឿតែនិយាយពវៀងលេចពវៀងកើតអីណាពើពុករលួយហ្នឹងគឺនិយាយមិនចំទេនិយាយទៅបញ្ហាអសកម្មអីចឹងទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងលែងអសកម្មនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ថាពុករលួយហ្នឹងគឺដាក់ចំពុករលួយហ្នឹងទៅហើយយើងលះកើទេអញ្ចឹងសម្ពាធនឹងច្រើនណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយតបបានតិចបានច្រើនគឺទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតាមមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាឲ្យមិនមែនគាត់តែចាំមើលទេឥឡូវនឹងជួយជំរុញជួយធ្វើការសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីរួមចំណាយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបាទហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងចលនាក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទ
បាទលោកព្រាបកុលមែនទែនក្រៅពីបញ្ហារឿងប្រាក់ខែរឿងជីវភាពអីហ្នឹងជាការពិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំក៏ផ្ដោតសំខាន់ផងដែរទៅលើសុចរិតភាពណាភាពត្រឹមត្រូវភាពស្មោះត្រង់ដែលយើងតែងរៀនតាំងពីថ្នាក់តូចមកហ្នឹងមែនទែនលោកយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងសោកប៉ាន់សោកអីហ្នឹង តើយើងគួរតែបញ្ចូលកម្មវិធីដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចអប់រំក្មេងៗតាំងពីទូចទៅនឹងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់អ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវជាជាងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងដែលឥឡូវហាក់ដូចជាមនុស្សចាស់មួយចំនួនកំពុងបរៀនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគឺឲ្យគាត់គិតថាមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែងដោយប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះឲ្យតែមានលុយមានឱកាសឆ្លាតចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈអីហ្នឹងទៅក៏មានឱកាសដែរអញ្ចឹងតើការអប់រំហ្នឹងវាគួរតែចាប់ផ្ដើមតាំងពីទូចទូចទៅឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមពីបាតក្រោមទៅឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទអរគុណលោកមនីបាទសំខាន់ណាស់បាទការអប់រំផ្នែកសិលធម៌សុចរិតភាពភាពទៀងត្រង់ភាពត្រឹមត្រូវនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយវាជាការវិនិយោគរយៈពេលវែងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្មេងៗនេះដែលជោគថ្នាក់មត្តីថ្នាក់បឋមនេះឲ្យគាត់យល់ដឹងពីតម្លៃសិលធម៌ភាពស្មោះត្រង់ការមិនចេះកុហកមិនចេះភូតមិនកេងប្រវ័ញ្ចមិនដើរខ្សែលើមិនធ្វើអីខុសច្បាប់នេះគឺជាការអប់រំមួយដែលសំខាន់រួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពុកលួយយុវវ័យ
លោកមើលឃើញតើបញ្ហានឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្រិតអប់រំនឹងហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញក្រសួងអប់រំហើយនិងអង្គភាពប្រជាពលពុកលួយបានរៀបចំចងក្រងកម្មវិធីអប់រំស្ដីពីការប្រជាពលពុកលួយមានកម្រិតថ្នាក់ទី10ទី11ទី12សម្រាប់ទុតិយភូមិណាអញ្ចឹងនឹងកំពុងតែបោះពុំហើយអង្គការតម្លាភាពនឹងជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការងារនឹងតាំងពីដើមមកដែរហើយបោះពុំបានឆាប់នេះនឹងចាប់ដើមដំណើរការដាក់ឲ្យមានការអប់រំនៅថ្នាក់ទី10ទី11ទី12ក៏មិនតែខ្ញុំយល់ថាតទៅមុខទៀតគួរតែមានចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យឬក៏ថ្នាក់បឋមទៅព្រោះក្មេងៗនៅថ្នាក់ក្រោមនេះគឺខួរក្បាលគាត់ណានៅស្អាតស្អំដូច្នេះអប់រំគាត់ពីក្មេងទៅនឹងបានល្អបើសិនជាយើងមិនអប់រំគាត់ពីក្មេងទៀតនេះហើយយើងមិនតែមិនតែមិនអប់រំគាត់ទេឲ្យគាត់អនុវត្តផ្ទាល់ទៀតណារាល់ថ្ងៃនេះអនុវត្តផ្ទាល់ហ្មិចយកលុយជូនគ្រូរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងឯងអនុវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងមិនអប់រំគាត់ទេបានអនុវត្តផ្ទាល់តែហ្មងខាងខុសហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយដែរយើងមិនអាចបដោយរឿងនឹងទុកបន្តបានយូរទេហើយសង្គមយើងកន្លងមកហ្នឹងគឺមើលរំលងចំណុចហ្នឹងអស់លោកអ្នកមានលុយច្រើនគាត់មានលុយបានពីណាពីណីមកហ្នឹងគាត់មោទនភាពទេខ្លះគាត់គិតអារឿងហ្នឹងឯងគាត់ដឹងថាពេលបនអំទូកម្ដងប្រកាសមីក្រូទូរទស្សន៍វងវាងបានឧបត្ថម្ភទៅអ្នកណាប្រមាណពាន់លានទូកនេះទូកនោះហោហាយចឹងណា
បាទបាទ
ប៉ុន្តែភ្លេចគិតរឿងនេះរឿងហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបានចាប់ដើមគេហៅថាសង្គមច្បូកច្បល់ដោយសាររឿងហ្នឹងបានចាប់ដើមនាំគ្នាចាប់ដើមគិតរឿងហ្នឹងវិញ
បាទតាមពិតទៅVOA បានព្យាយាមតាក់ទងហើយក៏បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ថ្មីមួយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីបាទគឺលោកបណ្ឌិតហងជួនរ៉ុនហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានព្យាយាមបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាស្តីអំពីសុចរិតភាពនេះហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាហើយបាទវាមិនទាន់បានដល់កម្រិតបឋមនៅឡើយទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយបាទជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខាងក្នុងក្រសួងអប់រំបាទសូមអញ្ជើញបាទ
តាមពិតយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាហើយប៉ុន្តែកម្រិតបឋមសិក្សាគឺបឋមសិក្សានេះគឺយើងនឹងអនុវត្តតែម្ដងមានន័យថាតាមពិតបើយើងបំបត្តិឧទាហរណ៍ក៏មានអំពើអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងមានជាមួយសិស្សនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានឹងក៏ជួយអប់រំដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងយើងអប់រំទាំងខាងផ្នែកពុរដ្ឋវិជ្ជាសិលធម៌ក៏ដូចជាខាងផ្នែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលប្រហែលថាក្នុងកម្រិតមួយតិចបាទហើយដល់ពេលឡើងដល់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើន
បាទពេលអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតហងជួនណារ៉ុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទយើងកំពុងជជែកគ្នាអំពីការឆ្លើយតបដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអប់រំហើយឥឡូវយើងនៅសល់ពេលខ្លីមែនតើបាទមុននឹងយើងបញ្ចប់ខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅលោកព្រៀបកុលបាទថាតើ យើងឃើញបញ្ហានៃការសូកប៉ាន់ដែលកើតឡើងក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំយើងកន្លងមកហ្នឹងវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកពីឪពុកម្ដាយដែលគាត់ធម្មតាជាឪពុកម្ដាយតែចង់ឲ្យកូនប្រឡងជាប់ហ្នឹងបាទទោះបីសមត្ថភាពមិនគ្រាន់មិនគ្រប់អីក៏ដោយគឺចេះតែចង់ឲ្យកូនជាប់តើការបារម្ភអស់ហ្នឹងអាចជាកត្តាមួយដែលជំរុញចិត្តទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយហ្នឹងឲ្យលើកទឹកចិត្តកូនគាត់បន្តទៀតណាឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមកជាប់បាទទោះបីជាទៅសោកទៅអីហ្នឹងអាចមានទេលោកជប់កូនមិនដែរ
បាទបាទ
សំខ្លីបាទយើងចិត្ត
មានរួមចំណែកដែរបាទឪពុកម្ដាយជាពិសេសអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាណាមានជីវភាពទូទាហ្នឹងឲ្យគាត់បាទចំនួនដែលមានជីវភាពទូធានឹងដោយសារតែបានពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងគាត់បានគិតរឿងនឹងយុធធំទេបាទគឺមិនឲ្យតែកូនគាត់មានប្រៀបមានកូនគាត់ឈ្នះគេកូនគាត់អាចប្រឡងជាប់មានឱកាសល្អអីហ្នឹងគាត់ប្រើលុយហ្នឹងដើម្បីទិញទឹកចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏សុខប៉ាន់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែវាជាអតិពលមិនស្មើភាពក្នុងសង្គមអ្នកមានលុយកូនបានរៀនល្អបានយកការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកក្រអ្នកដែលមានជីវភាពខ្សត់គាត់អត់អញ្ចឹងគម្លាតហ្នឹងវាជាបញ្ហាសង្គមមួយអញ្ចឹងយើងមិនគួរមានបញ្ហាបែបហ្នឹងតទៀតឪពុកម្ដាយត្រូវចូលរួមចំណែកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបានដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមុននេះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ